No my se po týdnu zase vracíme zpátky na Strž, respektive vy se jako posluchači podcastu Přepište dějiny vracíte na Strž.
Jsem tady pod Prgolou pořád.
My si tady pod Prgolou dál povídáme. Vy se můžete zase po týdnu připojit a my jsme slibovali díl o Ferdinandu Peroutkovi, tak se na toho dvoumetrového čahouna podíváme trochu zblízka.
Který dlí tady v téměř podkroví
a chytá netopíry po noci.
A je potřeba opravit mu lampičku.
Tak, tady je Martin Groman, stále na Strži.
A tady je Michal Strelík, také stále na Strži.
Chcete lopatu nebo kolečko? Vítám vás na Strži, Kupko.
Vezu vám návštěvu Čapku.
Po stopách spisovatele Karla Čapka do Staré huti u Dobříše, kde je jeho památník.
Nemůžu se dozvonit na doktora Čapka.
A co mu chcete?
Hostem víkendového radiožurnálu je Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré huti u Dobříše.
Když mám doma vůz stejného typu, jako měl Karel Čapek, nemohu nepomýšlet na zušlechtění a zpřístupnění garáže.
No, my jsme velice šťastní, protože jsme získali titul Muzeum roku 2015.
Myslíte, paní Váňová, že tady takhle někdy zatápěl Karel Čapek?
Nejsou o tom žádné dokumenty.
Karel Čapek posílá pozdrav míru Rabindranáth Tagorovi.
Ale nesmíme se vzdávat.
A nebo se aspoň musíme tvářit, že se nevzdáváme.
Zdravíme vás přes Slovenska, kde nyní padá sníh. Evropy, kde je nám teskno. Ze západního světa. Že ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
Podívejte, krásný rukopis. Všem si čák se píše studijní.
Kdybys poslouchal německý rádio.
To poslouchám. A anonymy chodí i do lidovek.
No, hráli jsme představení při Mnichově právě a byla na tom a ztrácela jsem plně vědomí na tom balkoně, protože venku tak řval dav.
Že lidi jsou hlupáci, Vančuro.
A ještě tam byl jeden hrozně hodný člověk, jemuž jsem to odpustil, já volám pro vás. A on mě takhle hodí ten pro vás a říká, tady ho máte na svýho manžele, na celou tu hradní pakáž, která nás do toho dostala.
My tady sedíme, Steinbach, Ducháček a Honza Stránský.
Nevíte, jestli tady taky lítají ledňáčkové?
Poreď ne, když budete mít trpělivost, tak se ho dočkáte, pane Čapek.
Já jsem si to myslel.
Můj muž přišel a říkal, tak nemá mi pana doktora. Zimřel na Vožihod, vánoční v 6 hodin.
Spravit Ferdovi lampičku u postele. Odpust, věci je ze všeho, co jsi kdy napsal. Tato věta mě zní teď v duši nejvíc.
Přepište dějiny!
No a my stále u stolu máme současného ředitele památníku pana Zdeňka Vacka a bývalou dlouholetou ředitelku památníku paní Kristýnu Váňovou, která k nám dorazila, přisedla k našemu stolu. Takže se teď přesuneme k Ferdinandu Peroutkovi. Jak jsem se vlastně ptal, co se dalo zjistit o Čapkově pobytech tady na Strži, tak vlastně my začneme s tím dotazem. Co jste zjistili o Peroutkovi na Strži?
No, Ferdinand Peroutka jsem začal jezdit a byl natolik váženým hostem, že dokonce měl to privilegium samostatného pokojíku v podkroví. Ty pokojíky tam byly, tuším, 4 v té době, z nichž ve třech se třeba střídali členové té širší rodiny. A Peroutka tam měl tu peroutkárnu, kterou měl jednoduše zařízenou stolek, kde mohl psát. Máme fotografii Ferdinanda Peroutky, jak přestupuje, myslím si, v Malé Hraštici. Tam dřív nějak se ta dráha teda jako dělila. Peroutka má klobouk, dva takový ohavný psy na vodítku.
On měl takový ty... Yorkshire to nebyl, ale něco podobného. Takový no, malý chlupatý to
no,
bylo.
No, pekingský palácové s Yorkshirem asi.
Jako Yorkshire to trošku vypadalo, ale... Proto tí dášenci říkal, že to byl blbej pes, protože měl, byl fanda na jiný psy. Ale on jich měl několik vždycky, on měl jako hejno.
Jasně.
Neměl jednoho.
No tak asi zase do toho vlaku, že jo, s hejnem těžko.
No ale tam jsou na té fotce.
Měl tam veliký kufr a z toho kufru trčela rukověď tenisové rakety. Ano, jo. Takže nevím teda, kde tady mohl hrát tenis, ale třeba se tak jenom prošel po té zahradě. Že jo.
No ale třeba jako jsou vzpomínky, že třeba když jezdili do toho Víru na Vysočině,
takže
tam vlastně jako mnozí ti lidé jako Ducháček, Stránský, Firt a další jezdili spíš jako na ty mejdany, ale ty mejdany byly po tenisovém turnaji, kterého se účastnil Peroutka.
Tak rozhodně tady mohl někde bušit o stěnu tréninkově, to asi...
Já jsem se úplně zasnil jako ta Peroutkovna, zase tu Gromanovnu nebo Stehlíkovnu. Já jsem si to stotožil.
Mě to nikdo neudělal, já jsem si pořídil sám chalupu.
Vlastní velkou gromanou.
Jsem si vyrobil sám. Budete jezdit často, vyčlením vám cimru.
Takže to byly ty jeho příjezdy, teatrální příjezdy, jsem tak trošku nastrž. Ale zase myslím si, že si to tady dosti oblíbil, zase právě proto přírodní prostředí,
o té české krajině.
Tak
vzpomínala Slávka, že to vlastně v té Americe vlastně trošku hledali pořád
ano.
Tu českou krajinu, ať to byla prostě jako kamkoliv jezdili, když někam jezdili na dovolenou po Americe a jezdili jasně. Málo, takže si vybírali nějakou chatu v lese vždycky, že to trval
buď
na tom.
To ten Lost Lake,
a pak byl
nebo,
Lost Lake. Skončilo to tím, že si pořídili vlastně domek ano. A že právě to bylo vlastně jako ve smrkovém lese, aby mu to připomínalo. A mělo to jezero, aby to připomínalo aspoň nějak Čechy. Že?
Aby mu to připomínalo domov. No jinak ten jeho pobyt tady se odehrával skutečně tak jako v bon vivánsky odpočinkově, zase teda lehátka, nějaká společnost, ty psíci, nebo zase tady byly i místní psíci. Těm se říkalo, to byly takový ty míšenci jako venkovští. A říkali jim zrzavý opice, nevím teda proč, ale asi...
Dobové termíny.
Asi taky jsou fotografie, kdy na zahradě vlastně v lehátcích je peroutka Marie číslo 2, druhá
ano,
žena,
ano.
Ale je tam třeba i s nimi Rudolf Bechyně. Takže ano. Tady evidentně se jako přijel vlastně předák sociální demokracie. A trávil tady taky nějaký
myslím,
čas.
Myslím, že to byl rodinný přítel.
Bechyně byl blízký přítel Peroutkov. Dokonce Hofmeister má karikaturu Peroutky a Bechyněho jako tandemu.
No.
Ale chtěl jsem zeptat pana ředitele, jak to tady dneska je s Peroutkou? Jezdí sem lidi za Peroutkou? Existuje to? Nebo je to takhle? Je to jediná expozice, kterou v Čechách máme, věnovanou tomuto novináři? Dojdou nahoru až nebo končí v Čapkově pracovně?
My je tam dovlečem.
Je to Čapko, ale dovlečete k Peroutkovi.
Přesně tak. Ne, při vší úci k Peroutkovi no, registrujeme i třeba podle zájmu o knížky, které tu prodáváme, protože máme nabídku nejenom soudové knižní produkce, ale i archivních nebo antikvárních knížek a i podle toho vidíme, že ten zájem o Čapka je 10x, 20x větší než o Peroutku. Je to tak.
Spisovatel versus novinář. Prostě.
A řada, jak se tady střídá řada generací návštěvníků, tak v podstatě skoro unisono napříč těmi generacím říkají, my jsme ve škole se o něm buď neučili vůbec nebo minimálně.
Tak Peroutka je zapomenuta, má být zapomenuta a pak přijde 90. leta s první drobnou vlnou a pak přijde naštěstí Miloš Zeman, který mu udělal největší reklamu.
Ano, Miloš Zeman je největším propagátorem Ferdinanda Peroutky.
Zasloužil se
o vlastně připomínku, protože tisíckrát jsem snad zodpovídala tady dotazy typu, kdy přišel nějaký takový těžko popsatelný, většinou to byl muž a s takovým konspiračním výrazem na mě udeřil, oni nám lžou. A teď no vytáh, co si, nejdřív teda rozhalil kabát. Trošku jsem se lekla, nicméně vytáh článek kolegy Slomka. A už to jelo. No, bohužel ty dvě vlastně generace, které o Peroutkovi nic nevědí, to chybí. A nevím, jestli se to jako podaří nějakým způsobem jako dohnat, no.
Ale v tom případě, vy jste vlastně u toho byla, tak mi to řekněte, já jsem si to vlastně nikdy nezeptal, ty Slávky. Jak se Slávka dostala k vám? Jako to, že tady je části expozice jsou Peroutkovy autentické věci a že se tady můžete podívat na část zařízení jeho newyorského bytu, to vlastně vzniká taky v těch 90. letech?
To vzniká hned po tom roce 95.
No, 95. rok je 100 let Peroutky, tam se to jako vzedmulo trošku ta vlna zájmu.
Si myslím, že Slávka Peroutková nabídla odkaz Ferdinandův do památníku Národního písemnictví.
Tam karton vyžístala.
Tak a v té době vlastně paní ředitelka Wolfová se tedy zasadila o to, aby památník vytvořil novou expozici. Oni už nechtěli ten dům tady provozovat, neměli na to prostě ani sílu, ani peníze. A došlo k takové dohodě, že když tady třeba stát prostřednictvím okresního úřadu tady zřídí teda tu příspěvkovku, takže oni dodají teda zadarmo projekt expozice, obsah ne teda už realizaci, tu jsme zaplatili, ale ten obsah té expozice. A tady si myslím, že velice brzo, protože v tom úplně prvotním záměru bylo, že první samozřejmě půjde Čapek a pak se udělá Olga. Ale těmi jednáními mezi Slávkou a Památníkem došlo k tomu, že Peroutka vlastně se dělal jako druhý a Slávka teda nám darovala.
Protože já jsem říkal, ještě v roce 95 jsem u ní byl na návštěvě, na svý první návštěvě a to jsem v tom houpacím křesle, které tady máte, seděl.
No.
Takže tak to muselo být 96. nebo nějaký další rok, kdy to putovalo sem. No.
A já mám pocit, kdykoliv jsem paní Slávka přijela, že...
Na kontrolu?
No, takovou velmi přátelskou kontrolu. Že se sem vracela jako jistým způsobem jako domů, protože vždycky nám někde zmizela a věděla jsem, že ji tam najdu, jak tam rovná Ferdovi svetr na věšáku, ten župan jako říká, no složenej, on ho nikdy neměl, to musíte takhle jako hodit. Takže,
no, na kontrolu.
Na kontrolu. A pak si tam sedla si tam do toho křesla, jo? Takže možná, že pro ní to pořád byla taková...
Takový zpřítomňování vlastně.
Zpřítomňování, takový živý okamžiky tady s tím Ferdou. A je pravda, že postupně třeba jak se s těmi dotýkanými věcmi loučila, tak to bylo vlastně několik let po sobě, kdy jsme třeba jako od ní zase dostali něco a s některýma věcma jsem si tak trošku nevěděla rady z toho muzejnického pohledu, protože jsme tady markírovali expozici tedy z poloviny 30. let a najednou jsme dostali psací stroj.
New Yorkský psací stroj.
Tak, jo.
A co s ním?
Plastový, jako tohle... věděli jsme 50. 60. leta, co s tím tedy v tom kontextu, ale tak jsem jako slevila a říkala jsem si, tak je to originál.
A pořád je to autentické, pořád je to dotýkané v tom našem muzejním světě.
A vlastně
prostě...
poslední věc, která vám, myslím, doputoval, tak byl ten stolek už přes Terezii Kaslovou jako vnučku, který ona zdědila po dědečkovi.
Kulatý stůl, krásná fotka, peroutka, Václav Halel, houpací křeslo,
stolek, u kterého seděli tady.
Prostě úžasný.
A zase jste zmínil, že jako Peroutka, Podkroví a Čapek, pan ředitel říkal 10x možná Čapek versus Peroutka, tak který novinář má vůbec jako v České republice aspoň náznak expozice?
Karel Havlíček Borovský.
Karel Havlíček.
Tak, Leda.
Jako vlastně...
ten má i rodný dům. Teda jako
a zároveň je to spojeno zase s tou politikou, no toho Havlíčka 19. stoletím, ale...
Ale je to Havlíček, kterého prostě nesejme žádný režim tak. Ani z náměstí, z ulic, protože Havlíček se dá přemalovat v jakékoliv době, jak je to daleko. A
času času dostane nějaký brod. Mm-hmm.
Tak.
Německý.
Když se to hodí nejlépe.
Právě proto to říkám, tak moje rodné město. Tak. Jsem dělal promo. Tak.
Ale já to... Já
ale Peroutka, ten jako se může vrátit v nějaké době.
Ale já tam směruju schválně, že vlastně my ty novináře, možná protože je to ten denní provoz té práce, vlastně nemáme zakotvené jako ty osobnosti, pokud nejsou spojeny s něčím jako politickým, uměleckým nebo dalším. Že jo?
No ale to říká Peroutka ve své době, dneska by se tomu novináři, jako hrubě by se jim to nelíbilo, říká novinář, pokud vůbec, tak bývá slavný až po smrti. No, což dneska v dnešní době sociálních sítí by jako mnozí asi neocenili, protože si budují své renomé. Vemte si noviny z Peroutkovy doby, kolik tam je podepsaných článků. My, když jsme s Danielem Řehákem začali sestavovat, nebo Daniel Řehák začal sestavovat na můj podnět bibliografii, tak jsme říkali, no tak došel, rešeršoval ty věci, které se tradovaly. Přesně psal do Nových směrů a teď tam nic tam není. Jako, no, jsou texty jinde identifikované, šifrou, podpisem, ale spíš jako korespondencí kolem toho. Peroutka mi píše článek o tom a o tom. Tak vy otevřete, aha, ten článek tam měsíc později vyšel, je nepodepsaný, ale sedí to přesně, takže to bude Peroutka. Hmm. A v tu chvíli už určíte prostě další. Takže takhle on, a došel do fáze roku 1919 a říkám, no a jsme doma, tam je Tribuna, tam je 3 roky, tam bude textu. To projel a říká 3. Úvodník na přivítanou, úvodník na rozloučenou a ještě jeden. No pak samozřejmě poznáte texty, které pak vyšly jako z deníku Žurnalistové, jako soubor, a jací jsme. Ty jsou identifikovatelné. No ale pak musíte jít přesně do toho, že poznáte rytmus, kde publikuje, na kterým sloupci, který je jeho, zjistíte témata, o kterých psal identifikovaně jinde, no a nakonec těch textů takhle z toho ten Daniel vytáhl 300. Ale je to tahle práce, protože se nepodepisovalo. Protože to byl on ještě navíc jako názor, byl názor listu, a ne pana Peroutky.
No, já zase si to zobecnu.
Což dneska nefunguje vůbec.
Novinář, aby vstoupil do historie, musí být ještě něco víc než novinář.
Ano.
Protože jinak do té historie vlastně nestoupí a ti novináři jsou jakoby každodenní chleba. tady ty dějiny vlastně jako nevezme.
No však to je taky věc, kterou já jsem říkal i kolem té kauzy se Zemanem. Peroutka, všimněte si, že jako kolik je českých novinářů zatčeno na začátku protektorátu. Nikdo. Oni jsou potřební. Oni vlastně je potřebovali získat a ne pozavírat. Kdo by ty noviny dělal a kdo by jim psal. Ono konec konců těch aktivistických novinářů je taky na prstech jako dvou rukou vlastně ve finále. Ale proto přesvědčuju Milenu Jesenskou, proto přesvědčuju i toho Peroutku. Ale Peroutka je v tom září 39 zatčen jako demokrat. Jak pro politiku, pro názor zjevnej.
Zpátky u toho,
tak není, říkám, není za, ano, potvrzuju to. No, není zatčen jako novinář. Jako kdyby byl jenom novinář, tak zatčen není samozřejmě.
On byl už v březnu, ale to pustili
pro výstrahu, ho domů. Ano, to byla ta výstraha. Ještě.
Ale já vám povím, co jsme od Slávky Peroutkové nikdy nedostali.
Aha.
My tam máme v expozici Peroutkovo vysvědčení, je to bez prima sekunda teď.
Poslední rok před maturitou.
Septima nebo oktáva? Oktáva je maturitní. Oktáva,
tak to ne, septima. Septima, septima. Septima to je, určitě.
Tak, když jsme tu expozici, prostě se to dávalo dohromady, tak jsem prosila paní Slávko, říkala jsem, víte, ono by bylo fajn, kdyby jsme tam měli maturitní vysvědčení taky, jako vedle toho. Už teda v té septimě tam nebyly žádné extra známky. Slávka říkala, no, děvenko tenkrát mi říkala.
Ono... to je ráda, ona pak dělala to, což je bravura, kterou se musí člověk naučit. Jako, tak to dělá, aby neurazil, aby to fungovalo. Protože ne, samozřejmě jako člověk, který je viditelný, ale sám ty lidi vlastně často nezná, ještě se to jako málo pamatuje, tak jako na vás začnou promluvat cizí lidé v památníku, na Stržiš přijedete, ona bravurně dělá miláčku. Všem.
Jasně.
Možná,
že
jsem vlastně
se dopracovala dobrý. Taky potom k tomu.
Ne, to neurazí, ale vypadá to jako obrovský zájem, ale to, že jenom znalci jako stojící dlouhodobě vedle vědí, že v tu chvíli netušicky mluví. Že?
Tak, takže mi říkala, my jsme se, to víte, jsme se stěhovali a ono spousta věcí se ztratila. Já ho nemám, to maturitní vysvědčení. Ale... Já jsem si to nenechala líbit
a
šla jsem do archivu hlavního města Prahy, kde jsou třídní výkazy, já nevím, ano. Určitě 100 let zpátky.
No, minimálně. No, každopádně no,
možná jsou... od toho roku 18.
No, ne, ještě, ne, ještě Karolka tam je ten maturoval v roce 13, 13. Že ho měl maturovat.
No, maturoval v uvozovkách.
No, jasně, měl maturovat.
A takže maturitní jsem tam 13, získala, teď jsem si vzpomněla, skvělá archivářka paní Čiháková, ano. Já jsem jí teda vysvětlila, o co mi jde, úplně jsem cítila po tom telefonu, jak to tam prostě, jak jsem jí zapálila doslova do písmene. A pak se teda měsíc nic nedělo, tak jsem se trošku, jako jsem se připomněla, vzala to její kolegyně a říkala Čiháková, ta už sedí 3 neděle dole ve sklepě a hledá nějaký blbej třídní výkaz, mi pověděla ta paní. Tak jsem věděla, že je to na dobrý cestě, ještě jsem chtěla počkat.
Čiháková bádá.
A pak se teda ozvala paní archivářka a říká, je to strašně zajímavý. Je to tak, že Peroutka se nechal prohlásit v tom posledním ročníku privatistou. A je tam spousta zajímavých věcí. Pamatuju si z toho, že
nechodil do školy,
skládal jenom zkoušky.
Pozor na to.
Bylo tam, tuším, že z řečtiny neuspěl a ke zkoušce z latiny, že už se
tak
nedostavil.
Tak on nedělal postupovou zkoušku, po které měl jít pak k té maturitě,
ano.
Aby uzavřel ročník.
Ano.
A on se v půlce té zkoušky jako prostě to vzdal.
Jasně.
Evidentně.
Takže... Peroutka, on nám tak hezky v těch autobiografiích, on nám tak hezky mlží, že tak jako...
No ona pak Slavka říkala, že přišla ta válka, no, ale ta maturita měla být v květnu 13, co je do války trochu daleko.
A že musel,
to rok dopředu.
Že musel chodit statovat do toho Národního divadla.
Já jsem tam byl právě taky, ano.
A samostudium, že jo, že no se musel věnovat.
Nám právě s Danem Řehákem tohle přišlo vlastně jako kromobyčejně podezřelé, protože tohle my jsme už jako, já jsem tam byl taky v tom archivu, tohle jsem tam viděl. Dívala jste se i na další vysvědčení těch spolužáků? Třeba Steinbach je ve stejném ročníku,
ne,
že?
Ne, tak to ne.
Tam ty známky, které vy tady máte v té septimě, ty nedostatečné a dobré, jsou vlastně v kontextu, protože jako lidi, kteří tam mají jedničky, dvojky, je tam jako 1, 2. To studium muselo být strašně náročný. A když jsem si pak vzal, ona mi ta archivářka vytáhla i ty maturity, abychom se podívali, tam ten Peroutka fakt není, tak jsme se dívali, z čeho maturovali. A jenom zkouška z latiny, což byla jedna čtvrtina té zkoušky z dospělosti, jak se to úředně jmenovalo, obsahovala to, že jste museli na místě přeložit stránku textu, který vám takhle předložili, abyste to měli převést do češtiny, pak v latině poreferovat o vytažené otázce z klasického práva a pak ještě psát latinský sloh, myslím. Ale by to, i ta latina měla tři části, které nevím, jestli by dneska dali studenti právnické fakulty třeba. Jako.
Já myslím, že možná ani studenti latiny.
Možná studenti latiny. Jako, když vidíte ten kontext toho, jako, co ty známky vlastně obnášely, jako, tak ta trojka, čtyřka najednou jako, je v jiném světle než jako ten dnešek. Ale já jsem tohle vysvětloval Danovi Řehákovi z Ústavu pro českou literaturu a on říkal, no a co jo, to je dobrý. Takže ho musel otec, který, jak víme, v té době vlastně zhruba byl penzionován jako státní úředník pro dlouhodobou nemoc nějakou, myslím, že spíš psychickou, že už byl jako nervově nějak vysílen.
Já jsem měl doma peroutku, tak to chápu.
To chápu, ano. On třeba, vy mě odbočujete, pane profesore.
Já dělám pořád.
Ale vím, že někde se řešilo, že Peroutka vlastně svého otce podezíral, že obdivoval milostné verše, které psal matce, když jako se namlouvali. A ty byly doma uloženy, takže to našel četelka, otec psal fantastický verše. No pak, když se vzdělával, tak zjistil, že opisoval Heineho a tak dále. A tím jako otec poklesl.
Šlo o to získat maminku. Tak. Nešlo o to jako
a maminka tvoří. Evidentně Heineho nečetla. Takže to
a maminka nečetla Heineho, tak to bylo
takže,
pořádku.
Takže jako. No ale u Peroutku už si na to kleslo. Jako. No nicméně zpátky. Takže v tom roce 13 ten otec ho vlastně musel vypsat. Peroutka se sám z té školy jako vymoct nemohl. Takže ten otec musel jako prohlásit, že ho bude jako živit a že bude dohlížet na to, aby se vzdělával a že ty zkoušky bude dělat. A ten Dan položil velice zásadní jednoduchou otázku, na co ten Peroutka ten rok dělal. Jako, proč ho vypsali? A začalo mu to vrtat hlavou a začal, dneska zase po nás moc nezbyde, ty maily se smažou, ale po těch redaktorech tehdy, jak nebyly telefony, ještě pořádně, tak zůstaly korespondence. Takže on ví, kde v archivu Památníku národního písemnictví leží korespondence těch, já nevím koho všeho, kdo vydá Borových a tak dál. A vydávali noviny a časopisy a knížky. Takže tam se jako dá dohledávat jako korespondence, kdy si stěžují různě na autory, který nedodávají rukopisy a tak dál. No říká, no a Peroutka tehdy, jo, on našel ještě jednu věc. První Peroutku v článek o něm jako lifestyleový, jako toto je tam i vyfocený, tváří se teda příšerně znuděně. A je to jako v Pestrém týdnu někdy ve 28. roce. A je to vlastně text, ze kterého pak čerpají všechny ty předsádky těch knížek. Ty věty jsou opsané z tohohle článku evidentně, ale neopisují jednu větu, která v tom článku je, vydal tři romány. Což my jsme říkali, v roce 28 nemohlo být napsané v novinách, že vydal tři romány, protože romány píše až po válce. Tak ten Dan říká, tady někde je problém, protože ten článek musel vzniknout s Peroutkovým vědomím. Tak začal jako bádat, no a jako zmiňuje romány, no našel se jeden, je z roku 1913, ku podivu, vycházel v nějakých jako listech, já si to nespomínal, jako jak zemědělskýho národa nebo něco takového, byl to fakt jako nějaký jako okrajový periodikum vydávaný mimo Prahu. No byl to vesnický román, normálně klasický prostě. Jako
píše?
18-letý kluk.
Bez matury, 17, píše romány.
Napsal romány do novin. O jednom víme, podepsal ho Karel Tužil a vtipný na tom bylo, že jsme ho identifikovali, ten Dan ho identifikoval v Národní knihovně, že je, jako ve fondech, akorát, že byl vřazen do roku 25, ale ne do roku 13, kdy reálně vycházel v těch novinách. On možná pak vyšel souborně jako knížka později, ale prostě Peroutka jako privatista sedí doma a píše minimálně román jeden, možná i víc.
A možná se chtěl zase vyrovnat tomu otci, ono, ta psychologie těch rodin občas hraje velkou roli.
No, tam ještě je zajímavost, že bratr se jmenoval Karel. Nevím, jestli Karel Tužil byl nějaká narážka na bratra.
Psychologizujeme jako no, životní no. Nastavení těch lidí.
Ale je to minimálně zajímavé, že takže víme už vlastně asi proč. Takže ještě tam je podstatná jedna věc. Studenti gymnázie z Rakouska nesměli publikovat. Oni měli zakázaný, to bylo pod trestem vyloučení. A on evidentně jako konec konců Dan Řehák našel dopis u Kiše z roku 1912, ještě míň možná, 7. Kdy mu píše Peroutka, že chce být novinář, a to je Peroutkovi 12.
Víte, co ještě nesměli studenti gymnázia?
Ano. Teda?
Sportovat.
Provozovat oficiálně sport.
Edward Beneš.
To je vaše oblíbené téma.
Já jsem měl studovat tehdy. Byl výtečník.
Fotbal hráli pod pseudonymy.
Nesměli psát, ale
nesměli psát, ale ani čutat, prostě, protože se měli soustředit a to bylo jako špatně. Soustředit se prostě na to vzdělání.
Takže tady možná někde nějaký kus toho příběhu je, asi nebude příběh možná celý, ale...
To je ale zase hezký, že ještě něco zůstává, co třeba může jednou někdo objevit nebo někde najít, nebo se to tak. To se mi právě na téhle práci hrozně líbí. Že je to taková, takový jsou to pucle, taková mozaika. A teď jako už máte takový ten obrys, co to asi bude, ale podstatné věci vám chybějí a teď se vám prostě stane, že vám někdo přinese fotku nebo najednou úplně mimo kontext v nějaký literatuře najdete větu, která vám úplně vysvětlí, teda, co vám nebylo jasný a vy si to takhle hezky skládáte vlastně celý život.
Loni jsme tady měli výstavu V nouzi poznáš přítele a při té příležitosti jsme vystavili konvolut asi 20 dopisů Ferdinanda Peroutky, které psal ženě z koncentračního tábora. A ty dopisy, troufám si říct, neznala nejenom laická veřejnost, ale ani odborná. A celé to vzniklo tak, že prostě naši podporovatelé a přátelé z klubu sběratelů autogramů, kde by člověk asi nečekal, nejenom, že sbírají autogramy.
Díl pucle odjinut.
Další díl pucle a to je, ano, souhlasím s Kristýnou a přesně to nás nabíjí, že vlastně najednou můžete představit nový pohled na Peroutku a odstartuje to detektivní pátrání. Kde se to vzalo? Jak je možné, že sada 20 dopisů, tak manželka jeho si to schovávala, tak kde to pak mohlo putovat, tak se nabízí vysvětlení v 48. Peroutka s manželkou utíkají přes čáru, no tak dopisy z koncentračního tábora nebylo uchováváte pěkně, ale nevemete si je přes čáru na Šumavu.
Komu je dáte?
Zároveň je nenecháte v bytě, protože se dá předpokládat, co se stalo, že tam v STB to okamžitě probere a zapečetí, tak někomu to dali a teď ten sběratel, který to koupil kdesi v antikvariátu, nebo to k němu takhle doputovalo, tam byly přičleněny listiny o rodině Brumlíkově. No a potom už to běží. Brumlík, jasně. Přeci kardiolog v New Yorku. A ten měl bratra, tady právníka, Brumlíková sestra Máni Peroutkové, čili možná předtím, než utekly některé ty rodiny.
Vlastně to zdále napřízení.
A už to běží a jsou to každopádně nádherné, zajímavé věci a vlastně máme radost, že doteďka se na Strži skoro každý rok podaří vystavit něco, co tedy hrdě prezentujeme jako třeba střípek, drobnost, ale přece jenom něco, co je opravdu nového a není to tak vymlácená sláma prázdná, Čapek a Peroutka, tisíckrát obrácený list, jak by se mohlo zdát.
To jste mi nahrál, protože poslední díl našeho setkání budeme věnovat Firtovým, kteří letos mají výstavu.
Je to divné, já jsem chtěl říct to tež, že pro mě, když jsem prošel tu výstavu o Firtových, tak pro mě je to objevení prostě příběhu, o kterých jsem ve střípcích věděl, ale když se to složí dohromady, hlavně to, co na té Strži považuji vlastně téměř pateticky, jako za naprosto mimořádné, to, jak se tady jako v tom klubíčku rozvíjí jako desítky osudů. Těch přátel, lidí, známých a u Firtu to bude, tam bude běhat Bořek Dohalský a Peroutka se zjeví a umírající Čapek a Steinbach a najednou zjistíte, že ta generace, kterou máme...
Dostanete se až do 80. let.
Dostanete se do 80. let a je to tady koncentrováno s těmi lidmi, co se tady potkávali, znali a teď v tom širším rámci najednou zjistíte, že to je prostě neuvěřitelná křižovatka těch osudů. A u těch Firtů je to teda mimořádné, to už avizujeme příští díl.
Příští týden
ještě stále
vy jste chtěl ještě odcitovat něco o Peroutkově kauze.
Chtěl jsem,
a tím bychom mohli skončit asi
mě jako zaujalo.
Teda pokud ten citát stojí za to.
Citát stojí rozhodně za to, jak lidé vstupují do dějin, jo, i v tom novém, do dějin ve smyslu těch rychlých našich.
Jako, je to jako šlápnout do něčeho?
Ano. Já bych to nazval wikipedické dějiny.
A jejde.
Protože samozřejmě Miloš Zeman, a to bych souhlasil, je největší propagátor Ferdinanda Peroutky pro širokou veřejnost.
Já viděli... proti tomu budu stále protestovat.
Ano, budete protestovat, ale už jste v dějinách. Tam směruje ten citát. A. Protože se kromě jiného neřešilo jenom jako vlevo dole Hitler a gentleman, ale řešili se antisemické výroky Ferdinanda Peroutky.
No,
to se hned propojilo, když už nemáte munici, dodejte tam něco ještě horšího, aby se řeklo, a podívejte se, a my máme pravdu, protože je to antisemita. A když si dneska otevřete, možná dneska už ne, když to posluchači poslouchají, protože Wikipedie se mění každým okamžikem, tak když se tato kauza popisuje na té Wikipedii a otevřete si Ferdinand Peroutka, má tam docela jako bohatý portrét, tak kolem kauzy antisemitismus je tam, někdo si dal tu práci včetně citátů, tak já budu citovat v rámci toho, jak hodnotit ty pseudo nebo kvazi antisemické výroky, tak je tam, cituji, podle odborníka na dějiny médií 19. a 20. století Martina Sekery, citát, z hlediska historie nebyly Peroutkovy výroky myšleny antisemicky. Potom je nějaká citace. Pokračuje věta. Také odborník na dějiny české žurnalistiky Martin Groman zastává názor, že Peroutkův článek úzovky není antisemický a některé věty v textu jsou vytrženy z kontextu. Tak tím chci říct, že jako vy jste se taky stal součástí dějin v rámci téhle té kauzy a je to prostě, jsou to tekuté dějiny, takže myslím, že studenti, kterým zadám něco z Peroutky, tak najednou zjistí a budou citovat Wikipedii, protože dneska už jako nejdou mnohdy do těch archivů, ale ano, funguje to jako naživo.
Mně se tehdy povedlo, a asi bez uvozovek, když Jiří Ovčáček v té kauze vytáhl článek Dynamický život, jaksi článek, povinný článek k narozeninám Adolfa Hitlera, který Peroutka pojal opravdu neoslavně vlastně v kontextu doby. Vycházely jeho jiné články o Adolfu Hitlerovi. Tak s gestem prostě, tady to máte, prostě oslavoval Hitlera.
Když Martin Grumman řekl právě s gestem, tak zvedl ruku, ano, a to dostalo patetický, protože to posluchač nemůže vidět.
A tehdy mě zavolali z několika novin, protože jako chtěli, vlastně, přišlo jim divné napsat článek Peroutka oslavoval Hitlera. Tak zavolali a ptali se asi i Martina Sekery a mě taky, jak to teda jako bylo. Já jsem říkal, prosím vás, ale díky protokolu z roku 44 my víme, že tento text, jako jeden z několika, ale tento text taky dostal toho Peroutku do koncentráku. V 44. mu ten říká, víte, my víme, jak jste to své psaní myslel před zatčením a toto vaše psaní vás dostalo za mříže. Takže jsem jim to řekl a vyšly titulky, Ovčáček vytáhl na Peroutku článek, který ho ale dostal do koncentráku. A ty to tam celé jako odehráli a to byl jediný moment, kdy jsem opravdu vstoupil do dějin, protože tehdy jsem byl zmiňován na Twitteru Jiřího Ovčáčka. A nebylo to úplně úctivé, teda musím říct.
Kdybych se takhle hluboce zahleděl do čapkovského nebe a zeptal bych se, chcete vstoupit do dějin na Twitteru Jiřího Ovčáčka, tak bych vám retoricky odpověděl, nechcete.
Nechcete, přesně tak. Takže mi se povedl tenhle kousek, jako, otřel se o mě i tento zjev.
Kdo z vás to má?
Nechtějte to. Tak děkujeme, že jste tady s náma. Tenhle týden zase pobyli na Strže chvíli. A že jste
Ferdinandem Peroutkou.
A tentokrát Ferdinandem Peroutkou. A na příští týden se těšte, protože se vydáme za bratry Firtovými, o kterých možná mnozí z vás neslyšeli, tak uslyšíte poprvé a myslím, že někteří uslyšíte i věci, které nikdo nikdy neslyšel.
A mohu slíbit, že to bude naprosto mimořádné.
Tak jo. Děkujeme moc.
Děkujeme.